گیلان یانگه فکرلر اینیکاسه
مهربان و رحمله الله نامو بلند جیلا Yangi fikrlar inikosi turkum eshitirishining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi suhbatimiz kamoncha va chavqonning UNESCO tashkiloti tomonidan Eron madaniy merosi sifatida ro'yxatga olinishi mavzusiga bag'ishlanadi. Biz bilan birga bo'ling. UNESCO tashkiloti qoshidagi Namodiy madaniy meros komitetining yillik 12-chi yig'ilishi 13-chi ozardan boshlab 18-chi ozar oyigacha Janubiy Koreya mamlakatida o'tkazildi. Bu yig'ilishda Eronga tegishli bo'lgan ikkita masala, ya'ni kamoncha, ya'ni g'ijjat cholg'u asbobi va chavgon o'yini barcha ishtirokchilarning ovoz berishlari bilan tasdiqlandi va xalqaro meros ro'yxatiga kiritildi. UNESCO qoshidagi madaniy meros komitetining yillik yig'ilishi komitetning 24 ta a'zosi va dunyoning turli mamlakatlaridan 700 nafarga yaqin namodiy meros havzasida faoliyat olib boradigan nazoratchi va faollarning huzur topishlari bilan Janubiy Koreya mamlakatidagi Jeju orolida o'tkazildi. Kamoncha, ya'ni o'sha g'ijjak mintaqada, ayniqsa Eronda keng rivoj ravnaq topgan va eng qadimiy musiqiy cholg'u asboblaridan hisoblanadigan xalq og'zaki adabiyoti, folklor va klassik musiqalarni ijro etishda keng foydalanadi. Kamonchaning turlicha tovush va keng imkoniyatlarga ega ekanligi xalq bilan birga bo'lish his-tuyg'usi vujudga kelganida, Eronning qishloq va shaharlarining ko'p marosimlarida ushbu cholg'u asbobdan foydalaniladi. Ruhiy va jismoniy salomatlikning omili bo'lmoq chavgon o'yini bir sport turi unvonida turli qadriyatlarga egadir. Jumladan chavgonning ijtimoiy shon-shuhrati va o'zligi bir ajoyib o'yin unvonida tabiat, inson va ot o'rtasida aloqani o'rnatish, go'zal san'at, bu o'yinning xursandchilikni vujudga keltirishi va qiziqarli bo'lishi, shuningdek o'yinchilarning bir tarix va jamiyatga taalluqli bo'lish his tuyg'ularini ijod etish, oilalarning huzur topishlari hamda sog'lom bir raqobatda avlodlar o'rtasida aloqalarni o'rnatish chavgon o'yinining muhim xususiyatlaridan hisoblanadi. Albatta, chavgon o'yini haqida bu o'yin madani bir unsur ekanligi ta'kidlanadiki, ushbu o'yinda o'ynayotgan shaxslarning o'zligi va tarixi bilan bog'liqdir. Bu unsur keng ko'lamda Eronning adabiyoti, rivoyati, qissa, maqol va masallari, miniatura naqqoshliklari, qo'l hunarmandchiligi va me'morchilik zeb-ziynatlarida mushohida etiladi va ijrochilarning dunyoqarashlari va ramziy qadriyatlari sanaladi. Bu yig'ilishda Ozarbayjon Respublikasi Dulma nomli milliy taomini jahon madaniy merosining ro'yxatiga kiritdi. Boku bu taom ozari xalqlarining milliy taomidir deb iddao qilishadi. Holbuki, dulma Eronning eng qadimiy taomlaridan biri hisoblanadiki, ko'p mamlakatlar, jumladan Ozarbayjon va Armaniston kabi davlatlarning tashkil etilishidan 100 yillar oldin Eron va Eron xalqining nomiga bog'liq bo'lib kelgan. Dulmani uzumning bargi, shirin qalampir, qovoq, pomidor, karam va baqlajondan tayyorlash mumkin. Dulmani tashkil etuvchi mahsulotlar qiyma go'sht, sabzavotlar, piyoz, guruch, pishloq, ziravonlar va albatta uzumning bargi hisoblanadiki, turli shakllarda tayyorlanadi. Kamoncha, ya'ni g'ijjak O'rta Sharq sarzamini va Eronning musiqiy cholg'u asboblaridan hisoblanadi. Kamoncha cholg'u asbobi haqidagi dastlabki tarixiy ma'lumotlar Hijriy 4-asrda yashab faoliyat olib borgan Abu Nasr Forobiyning Musiqiy al-Kabir kitobida ko'zga tashlanadi. U bu kitobda kamoncha cholg'u asbobini Eron xalqining cholg'u asbobi unvonida eslatib o'tadi. Kamoncha cholg'u asbobi Safaviylar va Qojar sulolalarining davrida Eron musiqasining asosiy cholg'u asboblaridan biri bo'lgan va kamoncha cholg'u asbobi tovushini yozib olish birinchi marotiba milodiy 20-asrning boshlariga borib tarqaladi. Kamonchaning bosh qismi yumaloq bo'lib, ichi bo'sh bo'ladi va yog'ochdan yasaladi. Kamonchaning bosh qismidagi bo'shlikning ustida mol terisi tortiladi. Pardaning ustiga tor xarakiga o'xshagan xaraq qo'yiladi. Uning ustidan esa gorizontal ravishda sim tortiladi. Kamonchaning uzunligi 80 santimetrni tashkil etadi. 60'da bu cholg'u asbob hozirgi shaklida, ya'ni simni tortadigan moslamasiz bilan ishlatilgan. Hozirgi kunda kamoncha cholg'u asbobi Eron musiqiy ijrochiligida muhim cholg'u asboblardan sanaladi. Chunonchi, bu cholg'u asbobsiz katta hajmdagi va o'ziga jalb etadigan katta asarlarni muxlislarga taqdim etish qiyin. Bu cholg'u asbobining tovushi sozandalar guruhiga o'ziga xos yorqin jilvalarni ato etadi va agar uning navozandasi mohir va kuchli bo'lsa, bu cholg'u asbobining yolg'iz o'zi tor va santur bilan teng kelishi mumkin. Chavgon o'yini Eronning qadimiy o'yinlaridan sanaladi kim? Bugungi kunda xalqaro bir sportga aylanib qolgan. Bu o'yin buyuk shaxsiyatlar va podsholar o'rtasida rivoj ravnaq topgani bois, podsholar o'yini nomi bilan ham tanilgan. Chavgon nomi undan foydalanadigan yog'och nomidan kelib chiqqan. Bu o'yin dastlab harbiy va urush namunasi va ko'rinishga ega edi. Eronlik chavandozlar bu o'yinda o'zlarining harbiy otlarining mahoratini namoyish etishardi. Bugungi chavgon sporti Eronning ana shu chavgon musobaqasidan ildiz olgan. Bugungi kunda 77-tadan ortiq mamlakatlar chavgon o'yini uchun maxsus dastur va musobaqalar o'tkazishadi. Chavgon shuningdek milodi 1900-yildan boshlab 1939-yilgacha Olimpiya o'yinlarida o'ynalgan o'yinlar jumlasidandir. Endilikda ham Olimpiada xalqaro komiteti tomonidan chavgon o'yini dunyoning sportlaridan biri unvonida tan olingan. Bu o'yin 600 yil miloddan oldin Eronda shakl olgan va Haxomanishlar davrida o'ynaladigan o'yin sanaladi. Chavgon Dariush I tomonidan Hindistonni fath etgan davridan boshlab bu o'lkada rivoj ravnaq topdi. Shuningdek, Sosoniylar davrida esa bu davr o'yinlarining madaniy bir qismi bo'lib kelgan. Rudaki Islomdan keyin chavgon haqida so'z yuritgan birinchi shoirlar jumlasidandir. Firdavsiy ham bu o'yinni ko'p tilga olib, Siyovush va Afrosiyobning chavgon o'ynash qissasini she'r bilan tasvirlaydi. Sa'di, Hofiz, Nosiriy Xisro va Mavlaviy ham chavgon o'yini haqida ishora etib o'tgan boshqa shoirlar jumlasidandir. Muhtaram tinglovchilar, jilo, yangi fikrlar inikosi turkum eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Yana radio to'lqinlarida g'oyibona hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.